Бүген Татарстанда татар теленең багусыз бала хәлендә булуын галимнәр дә, хөкүмәттә утыручылар да таный. Терминология комиссиясе 4 ел ичендә бер тапкыр да җыелмаган. Яңа чыккан орфография сүзлегенә дә ризасызлар күп. Бүген Татарстанда теләсә ничек сөйләү, гасырлардан килгән атамаларның мәгънәсен бозып тәрҗемә итү гадәти күренешкә әйләнә бара. Наил Алан галимнәр белән бергә бу проблемнан чыгу юлларын эзләде.
Татарстанда татар теле өлкәсендә эшләүче галим-голәмә терминология комиссиясенең кирәклеген тагын искә төшергән. Казан федераль университеты галимәсе, татар дәүләт фольклор үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, төрле фәнни җыелышларда булмаса да, үзара сөйләшкәндә бу мәсьәлә әледән-әле күтәрелә икән, чөнки эш бөтенләй тукталган. 13 еллап терминология комиссиясенә җитәкчелек иткән Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгат институты галимәсе Дөррия Рамазанова соңгы 4 ел эчендә бер генә тапкырда җыелып карамаганнарын яшермәй. Үзләрен исә эшләмәгез дип тыючылар да юк икән.
Просто бер кем дә эшләми, бер кем дә эшләмәй, мин дә эшләмим. Аның кимчелекләре бар. Дәүләт каршында официальный я орган юк, я хотя бы бер представитель юк дәүләт каршында. Ол бит дәүләт күләмендә официаль тиешле эш. Ә болай на общественном началах кына кую, бу мәсьәләне юкка чыгару дигән сүз инде. Хорошо, общественном началах булмаш, аның эшләгәне юк.
Дип белдерде Дөрия Рамазанова. Татарстан хөкүмәтендә республикадагы телләрнең хәлен багышы оешма бар барын. Телләрне үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева телләрне үстерүгә караган хәзерге программда мондый эшчәнлек, ягъни терминология комиссиясе тоту каралмаган диде. 4 еллап элек булган ул. Димәк, программ кабул ителгәндә татар теленең үсешен, телдәге үзгәрешләрне, әдәби тел нормаларын саклауны багуга да акча кирәклеген дәлилләүчеләр дәлилләнсә дә аның зарурлыгын аңламаган түрәләр булган күрәсең. Шәйхиева бүген бу эшне Татарстан Фәннәр Академиясе башкарырга тиеш дигән карашта.
Гомумән менә мондый комиссия ул академия каршында булырга тиеш терминология буенча. Фәнгә караган әйбер һәм бу әйберне ниндидер чиновниклар түгел, ә моны бары тик фәнни нигездә, бары тик фән кешеләр генә бирергә тиешләр. Хөкүмәткә академия тарафыннан тәкъдимнәр кергә тиешләр, аны ниндидер хөкүмәт карарлары белән расларга мөмкин, әгәр дә ул шул дәрәҗәдә карала торган мәсьәләләр икән.
Дип белдерде Фирая Шәйхиева. Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин дә кемдер ихтияри мәҗбүри күрсәтмә биреп торуны үз өстенә алырга тиеш ди. Ул академия аша хөкүмәткә таба ымкага.
Мәсьәләнең катлаулыгын мин күрәм, фән дөньясы белән дәүләт бергә эшләргә тиешләр бу мәсьәләдә. Чөнки Фәннәр академиясе ниндидер шушы мәсьәләләргә әйтегәндә алынмалар буенча хәзер менә орфография мәсьәләләре бар, орфоэпия проблемалары бар. Без әлдә әле хәлгә китереп бетерә алганыбыз юк язылыш мәсьәләләрен. Әле күптән түгел генә орфография сүзлеге чыкты. Аңа карата да безнең галимнәрдән дә, башка югары уку йортларында эшләүчеләрдән дә, гади укучылардан да, мәктәп укытучыларыннан да булачак тәнкыйт сүзләре дә, килешмәү мәсьәләләре дә, чөнки ул берничә кешенең соңгы еллардагы чыккан хезмәтләрне мөмкин булганча өйрәнеп, үзләренең карашлары менә шушы сүзлектә урын алган. Ә ул алай гына була алмый.
Миңнуллинның сүзләренчә, орфография сүзлеген чыгаруны Фәннәр академиясе үз күзәтүенә алу зарур. Һәм галимнәр, укытучылар тикшергәч, хөкүмәткә тәкъдим итәргә тиеш. Хөкүмәтнең ниндидер бер бүлеге ди ки, Миңнуллин бу сүзлекне раслаган очракта аны ихтияри, мәҗбүри рәвештә дәүләткә караган оешмаларда, газет, журналларда, радио, телевидениедә куллануны кертеп җибәрергә була. Миңнуллин сүзләренчә, үз вакытында терминология комиссиясе күпмедер дәрәҗәдә эш башкарып белгергән. Узган гасырның 90-нчы елларында төзелгән республиканың телләр комитетындагы эш комиссиянең берсе була ул. Төрле югары уку йортларында эшләнгән сүзлекләрне раслау, элмә тапталарда ике телне дә куллануны күзәтү һәм башка эшләрдә эшләнгән. Миңнуллин сүзләренчә, иң аянычы 2004-нчы елдан соң милли телләргә Мәскәүнең тискәре тәсире нык сизелә башлаган. Ул вакытта үзе хөкүмәттә шушы комитет комитетта булган.
Тилләр законын тагын да киңрәк даирага тарату өчен нигезләмәләр, төрле таләпләр аша ныгыту юлын эзләп караган иде. Һәм инде программага салдык та без аны. Һәм безне элмәт акталарда куллану өчен дә һәрберсенә нигезләмәләр эшләндерергә тиеш. Анда ике дәүләт телен өйрәтү өчен кагазларны ике дәүләт телендә башкару һәм берничә бу инде шикелләрдәге тәҗрибәне дә мөмкин кадәр өйрәнеп, бу безнең шушы программаны эшләп тәкъдим итүчеләрнең карашы иде. Һәм аны килгән, бераз таралган формада ул узды. Башы да түгел. Менә шушы узганнары гына алсак та, мин үземнең телемнең бузылмыйча яңгырашын телим дигән әйбергә сәбә барып караган идек. Кызганычка каршы ул нигезе бер юридик бүлекләр аша, юстиция министрлыгы аша, башка документлар узатырган оешмалар аша берничек тә нигезләмәләрне проектлары да узмады. Ул вакытта әле.
Бүген исә хәлләр тагын да катлаулана төште, ди Миңнуллин. Чыннан да татар теленә мөнәсәбәт үзгәргәннән үзгәрә, урыннарыннан җибәрләр дип курыккан түрәләр тел мәсьәләләрен күтәрмәскә тырыша. Министрлар Татарстанда барсы да яхшы дип хисап тота. Татарстан Фәннәр академиясының баш гыйльми сәркатибе Дания Заһидуллина фикеренчә, татар телен куллану һәм язу өлкәсендә булган проблемнарны кичекмичә хәл итү кирәк.
Фәннәр академиясе каршында эксперт советы кирәк дип. Гомумән рухи мирас буенча. Терминология, орфография, сүз исемнәре язылышы шәһәрдә университет алдына, анда да бик күп проблемалар бар. Барыбер инде бер гуманитарийларны берләштергән шундый бер орган булырга тиеш. Гуманитарийлар бүген бик инде гуманитар институтларда, алар академиядә, академия вузларында берләштерә. Шуңа күрә шундый бер орган булса, яхшы булыр иде дип уйлыйм мин.
Захидуллина сүзләренчә, Татарстан Фәннәр академиясе бу оешма һәм аның эшчәнлеге кирәклеген дәлилләүче хат әзерли башлаган, хөкүмәткә тапшырылачак. Әлегә Татарстанда татар теле багусыз бала хәлендә калуын дәвам итә. Берәүләр Европа дисә, икенче берәүләр Аурупа ди. Радио тыңлаучылар, газета укучылар кайсы дөрес икән дип баш вата. Мәдәниятне культура дип әйтүдә дәвам итә. Автономияме, әллә мөхтәриятме, кайсы дөрес? Әле һаман да шәһәр транспортына кергәч, гади генә әйтеп, йыгылмас өчен тотыныгыз дип әйтә сорынга, йыгылып китмәүне шикләтеп үтү өчен тотынып баруыгызны сорый. Дебейтләр. Рекламда «Меха для женщин» «Юн хатын-кызлар өчен» дип тәрҗемә ителә. Саны китсәң, тел бозулар, дөреслеге тәгаенләнмәгән сүзләр юка булмаган китапка җыелыр мөгаен.
Татарстанда татар теле торышы турында Наил Алан күзәтүен тыңладык.